COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. O paro volvía a subir no mes de agosto en Lugo, case un 2%. Son 200 persoas máis no paro das que había no mes de xullo. Agora mesmo, na nosa provincia, temos a máis de 10.600 persoas en situación de desemprego. A situación é moito mellor se a comparamos con agosto do pasado ano. O respecto de 2024, o paro baixou en máis de 6 puntos e medio. Non está mal. Hai 764 persoas menos en situación de desemprego que en agosto do pasado ano. Podemos ver, polo tanto, o vaso medio cheo ou medio baleiro. Aumenta o paro en relación co mes de xullo, pero baixa notablemente en relación co ano pasado, no mesmo mes de agosto. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto a tempo, este martes é unha xornada de ceos cubertos e choivas intermitentes. Tempo case de outono, eso sí, as temperaturas aínda son agradables. A mínima quedouse en 13 graus esta mañá en Lugo. A máxima chegará a 22 na capital a primeira hora desta tarde. Ata 23 subirá o termómetro en Monforte e Viveiro. Ollo, ata 25 chegará en Ribadeo. Nun intre, contoche como van os preparativos para ter os colexios e institutos preparados pro inicio a vindeira semana do novo curso lectivo.
COPE Lugo.
Estar informado.
E é que o luns comeza un novo curso escolar. Por iso, quixemos preguntar como están os centros escolares para ese inicio oficial das clases. A Xunta de Galicia estivo facendo obras nas últimas semanas para reparar a cuberta do Colexio das Mercedes, aquí en Lugo, para que todo este listo para ese inminente inicio do período lectivo. Xa saben que unha parte do teito se viña abaixo unha fin de semana do mes de xuño, afortunadamente, sen provocar danos persoais. Dende o ano 2021, a Consellería de Educación abordou grandes obras, 11 rehabilitacións integrais en centros educativos da nosa cidade. O investimento ascendeu a 14 millóns de euros. Manuel Vila é o secretario xeral técnico da Consellería de Educación.
Hai que decir que desde o ano 21 se están realizando investimentos por valor de casi 14 millóns de euros, con 11 grandes intervencións en centros educativos. E cando falamos de grandes intervencións, falamos de rehabilitacións integrais, basicamente, desos centros, e a maiores se realiza cada verán pequenas adecuacións dos centros educativos.
Neste momento está en marcha unha importante obra. Falamos da rehabilitación integral do Instituto Lucus Augusti. É un centro emblemático, decano en Galicia. A parte da súa importancia como centro docente, o edificio ten un innegable valor patrimonial. As obras son delicadas. Costaron máis de 3 millóns de euros. Previsiblemente estarán rematadas para o San Froilán.
E ahora mismo se está rematando a rehabilitación integral de un Instituto Lucus Augusti, un centro emblemático e unha rehabilitación, como digo, de 3,3 millóns que va a poñer en valor todo o seu potencial patrimonial. Esta rehabilitación agardamos que este finalizada antes de San Froilán, está pendente de intervencións con determinados oficios.
O Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica da Xunta de Galicia contemplaba 59 grandes obras na provincia de Lugo cun investimento total de 31 millóns de euros, ademais de 415 pequenas actuacións que xuntas suman un orzamento que ronda os 8 millóns de euros. Tamén prevé implementar 14 instalacións fotovoltaicas para forrar na factura polo consumo de enerxía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Acusacións moi duras do Grupo Provincial do Partido Popular. Asegura que o Partido Socialista ten alcaldes na nosa provincia que non saben que son incapaces de gobernar os seus respectivos concellos, que os están levando á ruína. De feito, o Partido Popular acusa á Deputación de tapar esos descalabros con convenios a dedo para pagar gastos simples, gastos que son elementais en calquera concello. Escoitamos a Antonio Meijide.
O Partido Socialista ten alcaldes na provincia de Lugo que non son capaces de gobernar o seu concello sin arruinalo. Sábeno ben os veciños de Pol, sábeno ben os veciños de Meira, sabíano moi ben os veciños de Viveiro. Alcaldes que arruinan o que tocan. E isto, en lugar de intentar melloralo ou intentar solventalo dende o Partido Socialista, o que fan é tapalo. E iso é o que fai o presidente da Diputación, José Tomé, tapar a nefasta xestión económica dos seus alcaldes ao longo da provincia, tapalo a través de convenios a dedo.
Acusacións duras do Partido Popular. Como saben, xa lle lo contamos estes días na COPE, está en marcha a vendima na denominación de orixe Ribera Sacra. As adegas levan recollidos máis de 30.000 kilos de uvas. Quixemos preguntarlle a un experto como se presenta a colleita deste ano. Será máis ou menos abundante que o pasado? Como está a uva? Está nun perfecto estado sanitario? Como vai a maduración? Iván Olmedo, da Finca Millara.
Sabemos que hai un poquinho menos de uva, un poquinho menos de colleita que outros anos, co cal eso vai a facer seguramente que haxa unha mellor maduración, un poquinho máis de grado, un poquinho máis de extracción, un poquinho máis de, bueno, de complexidade, de na uva. Entón, a verdade é que pinta ben con esta auga, pois tamén creo que vai axudar a darlle ese último pulo para que a planta teña marxe para completar esa maduración.
Este martes tamén nos enteramos que os tres produtores da denominación de orixe protexida Queixo do Cebreiro levan aumentando a producción dende o ano 2016. O ano pasado produciron 60.000 kilos de queixo cun valor de mercado que rondaría os 760.000 euros. Hoxe o director da Axencia de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, xuntábase con responsables do Consello Regulador para explorar vías de colaboración de cara a poñer en marcha unha campaña de promoción. Remataron os 2 meses de vacacións por excelencia. Xullo e agosto foron bons para o sector da hostelería. O máis forte, como é habitual, vai do 15 de xullo ao 15 de agosto. A última quincena de xullo, a primeira de agosto, o corazón do verán. A falta de datos definitivos, a media de ocupación moveuse entre o 80% e o 90%. A tempada, en todo caso, non está rematada. Esperamos a chegada de visitantes en bon número en setembro. Seguramente tamén na primeira quincena de outubro. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Penso que estaremos nun 80% ou nun 90%. O corazón do Brán é de 15 de xullo a 15 de agosto. O sea, digo isto porque, claro, mes de agosto a segunda quincena sempre baixa, pero tamén hai que ter en conta que agora as épocas vacacionais de Brán xa non son xullo e agosto, sino que xa se amplían a xuño e a setembro, Incluso en algúns casos tamén a primeira quincena de outubro, pero bueno, xuño e setembro tamén son meses de visitantes.
O nivel de ocupación é máis que aceptable. Continúa a tendencia de anos pasados. Agora ben, o que si se nota é unha certa merma no gasto por persoa. Aí é que a economía das familias non está precisamente para moitas alegrías.
Contención un pouquiño de no gasto, non? E isto, bueno, pois por mor da suba de todos os produtos, as economías familiares e individuais, pois isto afecta nos seus petos. E se non lles impiden sair, viaxar, coñecer, visitar, etcétera, si se cortan un pouquiño a hora de gastar. Pois si van a gastar en comer 50 ou 60 euros ou 40, pois baixan 15 euros ou 10 euros, 20 euros, ou que o que gastaba, pois a mellor 25, pois adaptase ao menú do día, que son 14, 15, 16.
Como tirón para as próximas semanas, temos o Camiño de Santiago, evidentemente, o Caudalfés e tamén a principios de outubro o San Froilán. O Concello de Lugo e o Foro da Igualdade celebraron este martes a primeira concentración non silenciosa contra a violencia machista. A primeira de moitas. E está prevista unha concentración deste tipo cada primeiro martes de mes. Esas concentracións terán lugar na contorna da Árbore da Vida, en Santo Domingo. Olga López Racamonde é a concelleira de Cohesión Social.
Todas as asociacións e colectivos deste foro xunto ao goberno local queremos dar voz ás mulleres, nenos e nenas que xa non poden falar, berrar polas que xa non teñen voz e así unirnos por riba de intereses partidistas nunha loita que debe ser sempre común.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.